อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปิยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดความรักซึ่งทรงแสดงไว้ในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายก็ว่าที่จริงก็เป็นโครงสร้างของธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นเองหมายความว่าความรักความเคารพความนับถือการศรัทธาเป็นต้นนั้นเป็นผลที่ทุกคนต้องการแต่ว่าจริงแล้วว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุโดยพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของคนเราเราต้องการผลที่น่าปรารถนาแต่ก็มีเป็นจำนวนมากที่สร้างเหตุไม่น่าปรารถนาแล้วก็ไปเรียกร้องผลที่น่าปรารถนาซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ทรงสอนเรียงไว้สองสูตรก็แสดงเหตุทั้งสองสายคือเหตุที่ให้เป็นที่รักและก็เป็นที่เกลียดชังของบุคคลอื่นมีธรรมะซ้ำกัน5ข้อก็ไปต่างกันอยู่สองข้อแล้วข้อแรกที่ว่าด้วยเหตุที่ทำตนให้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นแต่แก่การที่ปฏิบัติตนหรือกระทำอะไรเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อชื่อเสียงก็ที่จริงก็ทำไปด้วยความโลภนั่นเองหมายความว่าคนที่โลภจัดเห็นแก่ตัวจัดมองแต่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้เพราะเราเห็นว่าลาภสักการะชื่อเสียงสักการะก็คือการเคารพนับถือบางทีท่านใช้คำอีกคำหนึ่งว่าสมณะคือความนับถือจากบุคคลทั้งหลายแล้วก็เป็นทางมาของอะไรต่อมีอะไรอีกเป็นนั้นมากสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นเรียกว่าเป็นอิทธารมหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่คนต้องการแต่ก็จริงแล้วมาเกิดได้ทั้งการทำดีจากการทำดีและการทำชั่วคำว่าลาภหมายความสิ่งที่เราได้พูดปัจจุบันคงใช้คำว่าผลประโยชน์นะฮะคือสิ่งที่เราได้มาการได้ผลประโยชน์หรือได้ลาภมานั้นได้มาในทางที่ชอบทำก็ได้ไม่ชอบทำก็ได้เพราะฉะนั้นคนจะรวยได้ทั้งสองทางรวยด้วยทางสุจริตก็ได้รวยด้วยทุจริตก็ได้สักการะคือการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าสัตว์โลกนั้นเป็นสัตว์โลกที่เรียกเข้าใจยากหมายความว่าปรากฏภาพลักษณ์ออกมาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจเป็นอย่างหนึ่งอีกเบื้องหลังอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นายควานช้างคนหนึ่งมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าอาศัยที่เขาคุ้นเคยกับการฝึกสัตว์มาเลยท่านบอกว่าสัตว์นี่มันตรงดีเกิดอัตยาไทยตรงแล้วเข้าใจง่ายแต่คนนั้นคดเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจคนนั้นใจรู้กิเลสบางอย่างมันคล้ายๆธรรมะเวลาออกอาการแล้วค่อนข้างดีกว่าธรรมะที่ทำไปนะแสดงอาการบางทีคือพวกมารยาพวกเจ้าเล่ห์พวกเสแสร้งพวกโอ้อวดทั้งหลายเนี่ยนะเวลาแสดงก็แสดงได้ไพเราะได้สวยงามนะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่ภายในจิตใจนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็มีพวกคำโครงอะไรต่ออะไรที่สั่งสอนเอาไว้พูดถึงลูกมะเดื่อพูดถึงนกยางภาพลักษณ์ข้างนอกก็น่าดูสวยงามยางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรียบฝ้ายกินสัตว์เสพประมีสีพิเศษเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นงดงามนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏกับเนื้อหาจริงๆมันไม่เหมือนกัน ถ้าคนเราไม่ค่อยควรพิจารณาให้ดีเราก็อาจจะหลงให้การยอมรับนับถือศรัทธาแก่บุคคลเหล่านั้นได้เพราะงั้นก็ให้ความสักการะให้ความยอมรับนับถือแก่เขาได้สำนวนทางศาสนาท่านใช้คำว่าเป็นอยู่ให้โลกชื่นงนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอธิวัตรเนี่ยท่านเคยรับสั่งว่าในโลกนี้คนบ้าๆบวมๆยังไงมันก็ได้คนนับถือทั้งนั้นแต่เรานึกดูสมัยพุทธกาลเนี่ยคนหนึ่งยืนขาเดียวนะตัวกลางแขนบอกว่ามีวาตะคือวาตะพักโขคือกินลมคนตื่นเต้นกันใหญ่เคารพนับถือกันใหญ่พยายามแห่ผลอาหารไปให้ท่านกินท่านไม่ยอมกินบอกว่ากินลมศักดิ์สิทธิ์กันใหญ่แล้วก็หลอกคนมาได้ตั้งนานนะจนพระพุทธเจ้าต้องไปปราบในตอนหลังตำราบอกว่าหลอกคนมาได้ตั้ง55ปีนี่ก็แสดงว่าเป็นอยู่ให้โลกชงนเกิดขึ้นจากความโลภต้องการผลประโยชน์ที่ตัวเองอยากได้จะได้คนอื่นมาปลนปลื้มตัวเองลาภสักการะชื่อเสียงชื่อเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราเห็นว่าในปัจจุบันก็สามารถจะจ้างคนให้ประชาสัมพันธ์ตัวเองได้นะฮะยุคโฆษณาชวนเชื่อมันก็ได้มาทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้เพราะงั้นจากการที่ทำมาในทางไม่ดีนะคือจะเป็นเหตุให้ตนเองไม่เป็นที่รักของผู้คนอื่นแต่เราจะต้องมองโลกอีกทีหนึ่งนะว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละหมายความว่าคนได้ลาภมาในทางที่ดีได้สักการะในทางที่ดีได้สรรเสริญในทางที่ดีคือการประพฤติดีประพฤติชอบของท่านนะฮะถามว่าเป็นที่รักของคนทั้งหมดไหมก็ไม่หรอกเพราะว่าโลกมันมีริษยาจะมีคนริษยาอยู่ตลอดจะดีเด่นพิเศษอย่างไรก็ตามจะให้คนรักทั้งตัวเองทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้โลกเป็นคนอยู่ในลักษณะแบบคนรักถ้าผืนหนังคนจังถ้าผืนเสื่ออยู่นั่นแหละคนขนาดพระพุทธเจ้าคนขนาดพระหันทั้งหลายก็ยังมีคนริษยาเพราะโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมจึงไม่มุ่งไปที่ตรงนี้มันจะเกิดมันก็เกิดไม่เกิดมันก็ไม่เกิดถ้าจะได้มันก็ต้องได้มาในความด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงอย่างที่เราพูดว่าเป็นสมบัตินอกกายตัวการใหญ่เป็นการแสดงอาการที่ปรากฏนะฮะว่าทำให้คนไม่เป็นที่รักของบุคคลอื่นก็คือปฏิบัติตนหรือทำตนเป็นคนนี้แก่ตัวต้องการลาภต้องการสักการะต้องการชื่อเสียงประการต่อไปนั้นคืออาหิริคือไม่มีความละอายต่อบาปประพฤติกระทำอะไรไปโดยขาดจิตสำนึกที่ดีงามอาการทางกายทางวาจานี่ค่อนข้างชัดเลยนะค่อนข้างชัดเพราะว่ามันออกมาข้างนอกอาการดีไม่ดีก็ออกมาข้างนอกคือขาดความละอายขาดจิตสำนึกที่ดีงามเมื่อคืนเนี่ยมีคนเข้ามาเล่ามีพระก็มาเล่าให้ฟังถึงผู้ใหญ่มากท่านหนึ่งเนี่ยตัวคนเดียวที่พูดไม่รู้เรื่องเป็นคำสั้นๆนะแต่ก็มองเห็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏในสังคมเป็นแฟชั่นแปลกๆใหม่ๆที่ขาดจิตสำนึกขาดความละอายต้องการแต่ได้ผลประโยชน์เท่านั้นเองพูดรวมๆของคนที่พูดไม่รู้เรื่องขาดจิตสำนึกในตัวเองเพราะว่าหิรินี่มันเป็นเรื่องมโนธรรมเพราะการขาดทิริก็คือขาดมโนธรรมแล้วก็ออกมาโดยมุ่งไปที่ลาภสักการะชื่อเสียงอีกนะฮะเราก็กลับไปที่ลาภสักการะชื่อเสียงหมายความอะไรก็ตามให้ตนได้ก็พอแล้วจะไม่ได้สนใจใส่ใจถึงความถูกต้องดีงามแล้วก็อนุตตปะคือไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปหมายความมาทำบาปไปได้โดยไม่สำนึกว่าบาปนั้นจะมีผลให้ความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรคนเหล่านี้เขาไม่คิดอะแล้วว่าที่จริงเขาอธิบายได้ก็บอกเขาอธิบายไ นานมาแล้วที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสมัยมาเป็นเด็กๆเข้าใจว่าตอนนั้นสัก 8-9 ขวบไปนะมันเป็นประโยคสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆแต่มันติดใจมาตั้งแต่เป็นเด็กเราเดินผ่านคนแก่ก็นั่งคุยกันแล้วคนคนหนึ่งนี่ก็เมาเหล้าแล้วแกวุ่นวายมากอ่ะพฤติกรรมไม่ดีแล้วจมูกบี้ชื่ออะไรลืมไปแล้วนะแล้วก็เขาพูดว่ามึงระวังนะทำบาปทำกรรมอย่างนี้นะตายไปตกนรกนะแกก็บอกแกเป็นอะไรไม่กลัวหรอกขอให้มีตัวเมียก็แล้วกันนะโอ้โหมันความคิดน่าสยองนะแล้วเราก็เป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กแต่ไม่มันแปลกอ่ะเป็นความคิดที่แปลกแต่เราก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเป็นความคิดที่แปลกแล้วก็ความคิดเหล่านี้มันก็ฝังใจมาตลอดว่าความคิดมันมืดบอดมากว่าแกเกิดมาอาภัพและจมูกก็บี้ยังมีความคิดที่ไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษจะไปเกิดเป็นพบเป็นหมูเป็นแมวเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามขอให้มีตัวเมียก็พอแล้วนะแกคิดแค่นั้นเองนั่นเองนั่นก็คือลักษณะของคนที่เรียกว่ามีความเห็นผิดแล้วก็ไม่มีความละอายไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปถ้าถามเพราะอะไรท่านบอกว่าข้อต่อไปคือปรารถนาลามกสำนวนบาลีก็ปาปิโฉท่านใช้คำว่าปาปิโฉมันก็แปลว่าปรารถนาในทางร้ายหรือปรารถนาในทางไม่ดีหมายความว่าจิตใจมากไปด้วยความโลภโลภอยากได้สารพัดแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเป็นชอบชั่วดีและอย่าลืมว่าถ้าคนอื่นได้เนี่ยก็จะเกิดริษยานะคนอื่นได้เนี่ยจะริษยาเพราะงั้นในความผิดชอบชั่วดีจึงไม่มีอยู่ภายในใจแล้วพอปรากฏตัวในที่ใดเกี่ยวข้องกับใครในสังคมคนเหล่านี้ก็จะถูกคนอื่นเขารังเกียจนะเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็มีอะไรอ่ะจบลงด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเห็นว่า6ข้อครั้งแรกเนี่ยมันเกิดมาจากความเห็นผิดแต่นั่นเองเป็นการแสดงธรรมะแบบกระบวนการหมายความมาพูดจากปลายลงมาหาที่โคนชี้นกชมไม้อยู่ข้างบนก่อนแล้วก็ลงมาให้ดูข้างบนจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดเพราะเห็นผิดก็คืออาการของอวิชชาเรื่องความมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาในด้านความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเห็นผิดระดับศีลธรรมจรรยาหรือความเห็นผิดแนวลึกเราเห็นผิดในแนวศีลธรรมจรรยาก็คือเป็นการปฏิเสธความดีความชั่วหมายความว่าคือความดีไม่มีความชั่วไม่มีเช่นได้ทรงแสดงไว้เป็นสูตรซึ่งเราเจอบ่อยนะฮะพวกมิจฉาทิฏฐินี่เจอบ่อยแต่มิจฉาทิฏฐิหลักที่ทรงแสดงไว้มากเป็นพิเศษก็คือ10ข้อเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำดีทำชั่วของคนของสัตว์ทั้งหลายไม่มีแต่ท่านได้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามไม่มีก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีอันนี้คือสูตร10นะฮะก็10สูตรอย่างเงี้ยว่าเมื่อไหร่ก็ว่า10สูตรทุกทีตอนนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตไอ้10ข้อมันคืออะไรสิบข้อนั้นส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเป็นอจิตไตเป็นเรื่องที่เราคิดเอาไม่ได้อจิตไตคืออะไรคือกรรมวิปากวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็วิบากกรรมเราคิดเอาไม่ได้มันเป็นเรื่องรู้ด้วยญาณจำแนกรายละเอียดแล้วจะต้องใช้ระดับญาณแล้วก็พุทธญาณแต่นั้นเองยังแยกได้คนอื่นแยกไม่ได้ขนาดพระสารีบุตรแยกไม่ได้นะเรื่องกรรมเนี่ยแล้วก็อิทธิวิสัยวิสัยของท่านที่มีฤทธิ์ฌานวิสัยวิสัยของญาณพุทธวิสัยวิสัยของพุทธเจ้ากะโลกจินตาโลกจินตาคือปรากฏการณ์ของโลกก็เรื่องเกี่ยวกับโลกทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องที่เราคิดเอาไม่ได้พระเจ้าจึงทรงแสดงไว้สองระดับระดับหนึ่งให้เชื่อจากแหล่งที่มาที่คนเชื่อพอสรุปแล้วก็จะไปเจอศรัทธา4 นะเราจะเห็นว่าการให้ทานการบูชาพิธีกรรมเรื่องกรรมสี่อย่างนี้เรื่องกรรมศรัทธาต้องใช้กรรมศรัทธาการเชื่อกรรมการเชื่อผลของกรรมเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตัวทีนี้เรื่องบุญคุณพ่อแม่เรื่องบุญคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีนะฮะท่านที่รู้ดีรู้ชั่วดูตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามมีแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นเราก็เชื่อทีนี้ถ้าเสียฐานความเชื่อคือไม่พร้อมที่จะเชื่อมันก็จบแหละก็จะคงความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่พอถึงระดับหนึ่งตรงนี้เองไงนะหมายความว่าเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปท่านเรียกใหม่นะฮะท่านเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิคือแปลว่าปัญญาเห็นชอบในเรื่องกฎของกรรมทีนี้การเห็นชอบในกฎของกรรมที่เราจริงๆเราก็มองไม่ตลอดสายเรื่องกรรมเราเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันพอจะย้อนอดีตเข้าในเราย้อนไม่ได้เพราะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าถามหมอดูก็ตอบสิบคนก็สิบเรื่องพระเจ้าจะทรงแสดงถึงที่มาของผลที่ปรากฏแก่เราในขณะนั้นๆให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมที่เราได้กระทำไว้ในคราวนั้นคราวนั้นอย่างที่เคยเล่าเรื่องพวกประวัติพระยาสาวกพวกประวัติพวกเปรตพวกเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ตราบใดที่เราใช้ปัญญายังไม่ได้หมดมันก็ต้องส่วนหนึ่งต้องใช้ศรัทธาไปก่อนแต่ศรัทธานั้นจะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเชื่ออะไรง่ายปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้เราก็มีความสับสนในเรื่องศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาบางทีมันก็ถูกบังคับให้ไหลไปตามกระแสความเชื่อไม่ได้มองเหตุมองผลอะไรแล้วเกิดความสับสนแม้แต่พอมีคราวๆอะไรที่เกี่ยวกับพระในทางไม่ดีเนี่ยเฮโลสลภาท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะฮะว่าแล้วมาลองสังเกตแม้ในห้องเนี้ยว่าเวลาโยมลดเนี่ยจะมีอยู่3เรื่อง1ขนตกนะ2เทศกาลกฐินแล้วก็หน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนเนี่ยเทศกาลหน้าร้อนแล้วก็3ข่าวพระไม่ดีเนี่ยฮะโยมที่มาในห้องนี้จะลดลงไป10กว่าปีมานี้จะลดเพราะ3เหตุอย่างนี้ตลอดมานั้นแสดงเหตุอะไรแสดงว่าตอนเทศกาลไม่แปลกนะฮะตอนเทศกาลส่วนใหญ่เราก็ไปเรื่องบุญเรื่องกุศลกันแต่การที่ลดลงไปจากข่าวพระในทางไม่ดีเนี่ยในทางลดแสดงว่าความเข้าใจในสถานภาพของพระสงฆ์เรายังไม่ถูกต้องตามหลักที่เราสวดสรรเสริญนะฮะถ้าเราเข้าใจตามหลักตรงนั้นแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนเลยว่าจริงๆท่านแยกไว้ชัดมากว่า4ข้อแรกนั้นน่ะเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรที่จริงเป็นข้อปฏิบัติสากลไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะหมายความว่าทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละเป็นสูตรหลักในการปฏิบัติชาวบ้านเองก็ตรงก็ดีก็ตรงก็เป็นธรรมก็สมควรก็เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ระดับใดเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรพอถึงระดับสุดยอดคือเป็นพระญาณบุคคลมันมีเป้าหมายอยู่ที่ความเป็นพระญาณบุคคลเพราะงั้นเราก็สวดนะที่จริงเราก็สวดยติดังนี่คือใครจะตาริปุริสุกานี่คู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสปุกาลาบุรุษบุคคล8เอสะปะกะโตสาวกสังโฆนี้หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายความว่าคนปฏิบัติได้อย่างเงี้ย4ข้อข้างบนที่สมบูรณ์นะมันเป็นพระญาณบุคคล8ประเภทเท่านั้นเองอ่ะคนอื่นทำไม่ได้หรอกหมายความไงหมายความว่าเราเองก็ทำไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นพระญาณบุคคลก็เท่านั้นเองแล้วท่านเหล่านี้จึงจะควรจริงๆอุนโยปุนโยตะกิณโยจิกานโยเนี่ยแยกไว้ชัดในสังฆคุณเพราะงั้นจำเป็นจะต้องศึกษาสังฆคุณให้เข้าใจแล้วจะไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาข้างนอกตัวจะมองโลกด้วยความเข้าใจความเห็นก็จะอยู่ในความเห็นชอบตลอดไปไม่ใช่แกว่งไปพอถึงเจอข่าวพระไม่ดีสักทีแล้วก็ด่าพระกราดหมดเลย พระอื่นจะโดนด่าทุกทีเวลามีใครไม่ดีขึ้นมาสักองค์ดีไม่ดีเรายังไม่รู้นะที่จริงมันเป็นข่าวแล้วก็เราจะด่าพระทั้งหมดอันนี้นี่คือแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงหมายความว่าใช้ศรัทธาก็ไม่แน่นใช้สมาธิก็แกว่งมันก็แกว่งทั้งสองอย่างสมาธิคือปัญญานะเราจะเห็นว่าเรื่องศรัทธากับปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่ในความเป็นศาสนิกในชั้นแรกต้องจับศรัทธาไว้ได้ก่อนอย่างที่บอกนะฮะชีวิตเราคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับตอนเราเด็กๆ เราก็ต้องเชื่อพ่อแม่ไปก่อนจะเชื่อเพราะท่านเป็นพ่อแม่นะอย่าลืมไปเชื่อเพราะท่านเป็นพ่อแม่ไม่จะไปเชื่อใครไปหมดทุกคนเราเห็นไปเป็นคนเราก็เชื่อหมดไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อเพราะท่านเป็นพ่อแม่เชื่อเพราะครูเชื่อเพราะท่านเป็นครูนะฮะเชื่อปู่ย่าตายายเชื่อเพราะท่านเป็นปู่ย่าตายายเห็นไหมเรามีความรู้ในตัวสถานภาพของท่านแสดงว่าเรามีปัญญาในสถานะของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของปู่ย่าตายายศรัทธาก็มาก่อนแต่อย่าลืมว่าความรู้มาก่อนนะจริงๆความรู้เกิดขึ้นก่อนเสร็จแล้วเราก็มีศรัทธาในตัวท่านแล้วก็เราก็เริ่มใช้ปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองได้เพราะฉะนั้นพัฒนาการทางจิตมันก็เหมือนกับเราโตมาในชัดเจนมากๆเลยเหมือนกับเราโตมานั่นแหละแต่เห็นว่าเราจะอิงอาศัยคนอื่นสุดตัวตอนเล็กๆเนี่ยแม้แต่จะกินนะแม่จะต้องป้อนให้เลยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกินอย่างเดียวเองแล้วก็เราก็ค่อยเป็นตัวของตัวเองไปช่วยตัวเองมาโดยลำดับหมายความปัญญารักษาตัวได้มาโดยลำดับมันตรงนี้ท่านเห็นว่าอาการทั้งหมดไม่มีความละอายไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดมันก็ออกมาในรูปของการกระทำอะไรจะเห็นแก่ตัวเองมุ่งลาภมุ่งสักการะมุ่งชื่อเสียงพวกตัวเองเป็นหลักใครๆก็รังเกียจอ่ะใครๆก็ไม่ชอบแต่อย่าลืมว่าตัวการใหญ่จริงๆมีตัวเดียวนะฮะคือความเห็นผิดตรงนั้นจะนับหรือไม่นับก็ได้มันออกมาเป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่จริงนับให้มากกว่านั้นก็ได้นะฮะถ้ายังมีความเห็นผิดอยู่แล้วนับได้เป็นร้อยเป็นพันในข้อต่อไปนั้นก็มาต่อจะเลยนะข้อต่อไปส่งเพิ่มธรรมะอีก2ข้อแต่อย่าลืมมาที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นโวหารเราจะเห็นว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเป็นโวหารอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่ามันเหมือนกับหมู่บ้านเนี้ยอะไรก็ดีหมดเสียนิดเดียวชอบเล่นการพนันได้เงินได้ทองมาขยันทำมากินดีเสร็จแล้วมาตั้งวงเล่นการพนันกันเพราะฉะนั้นเวลาไปเทศอบายมุขบ้านนี้เทศเรื่องเดียวพอแล้วนะเทศเรื่องการพนันไม่ต้องไปเทศเรื่องนักเลงหญิงนักเลงสุราเที่ยวกลางคืนไม่ต้องไปยุ่งไม่มีแถวนั้นไม่มีบ้านนั้นไม่มีเทศเรื่องเดียวเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะดูคนแล้วก็เทศธรรมะว่าเขาสามารถเข้าใจยังไงเขามีปัญหาตรงไหนตรงเนี้ยแล้วจะเอาธรรมะข้อนั้นมาทรงเพิ่มความริษยากับความเสน่ห์เข้าไปหมายความว่าเหตุให้คนไม่เป็นที่รักของคนอื่นนั้นก็คือคนที่มักริษยาริษยาต่อความดีงามความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นหมายความว่าใครได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขก็จะเกิดความริษยาความริษยาอย่างที่บอกว่าเป็นกิเลสผสมมันเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะครบไปในตัวเราจะริษยาเราจะเกิดโลภะในสิ่งที่เขาได้หมายความเขาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขเราก็อยากได้เสียเองก็คือโลภะในสิ่งเหล่านั้นแต่พอดีคนอื่นมาได้คนอื่นมาได้เราเกิดโทสะเกิดไม่ชอบในคนที่ได้นะก็คงจะเป็นสำนวนจีนคล้ายๆกับคนไม่ผิดผิดที่มีหยกติดตัวถ้าทิ้งหยกมันก็จบนะฮะไม่ถูกไล่ล่าหรอกทิ้งหยกเสียแต่ทีนี้พอดีไปพกหยกเอาไว้มันก็โดนไล่ล่าอยู่เรื่อยๆเพราะงั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นริษยาริษยาในทั้งคนทั้งของเป็นกิเลสรวมนะฮะแต่เราจะเห็นว่าถ้าแยกแล้วจะชัดมากถ้าแยกว่าคนนั้นที่จริงเราไม่ชอบแต่ว่าในของนั้นเราชอบคือเราอยากได้ก็แสดงว่าในคนเราโกรธในของเราโลภก็เกิดเป็นกลายเป็นความรู้สึกริษยาขึ้นมาเพราะคนที่ริษยาก็คอยขัดขวางตัดรอนเบียดเบียนใส่ร้ายป้ายสีกูดื่มมันก็หาความสงบไม่ได้ส สูญเสียเวลาในการดำรงชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเหตุให้เกิดและเกิดสักต่ำหมายความว่าสถานะต่ำเพราะมัวแต่ริษยาไม่ได้มีเวลาสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองเห็นเขาเจริญก้าวหน้ามันก็น่าจะศึกษาวิธีการเขาแล้วก็พยายามทำตัวเองให้เจริญก้าวหน้าตามไปก็ไม่ประมวลริษยาอยู่ตรณีนั้นเป็นอาการท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าตรณีคล้ายๆกับริษยาเราเกิดโลภะในของแต่เราโทสะในคนนะเราจะเห็นว่าถ้าเราชอบคนเนี่ยเราให้ได้เราไม่เสนียแต่ถ้าเรายังเสียดายของเราก็ให้ไม่ได้แม้คนนั้นจะชอบเพราะบางทีเนี่ยแม้ในพี่น้องด้วยกันเนี่ยให้พ่อให้แม่เรายังไม่ให้เลยเราเสียดายของแสดงเรามีความโลภในของแต่บางทีไม่ได้มีปัญหาที่ของมันมีปัญหาที่คนหมายความว่าของนี่จริงเราไม่เสียดายแต่สำหรับคนนี้เราไม่ชอบเราไม่ให้จึงเป็นกิเลสผสมเห็นไหมว่ากิเลสทั้งหมดมันมาจากโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นพอเราแยกแล้วจะเจอชัดมากแยกเป็นคนกับของนะฮะเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตแยกง่ายๆว่าแยกระหว่างคนกับของแล้วจะเห็นว่ากิเลสตัวไหนมันเกิดตรงไหนเพราะลักษณะของความตระหนี่มันจึงออกมาในรูปของการตระหนี่ผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าลาภะมัจฉริยะคือตระหนี่ผลประโยชน์ทั้งหลายผลประโยชน์ของเราเราไม่ยอมให้แก่คนอื่นหรือผลประโยชน์ร่วมกันเราก็กีดกันคนอื่นกันขวางคนอื่นตลอดถึงตนีมากๆนะฮะตนีมากๆแม้แต่คนทำดีเนี่ยเราเกิดริษยานั้นจริงๆก็มาจากตนีเหมือนกันกลัวคนอื่นก็จะเด่นจะดังหรือว่าอะไรล่ะแม้แต่ในครอบครัวเองนะฮะเช่นว่าคนหนึ่งไปเสียสละแล้วคนหนึ่งเกิดไม่ชอบนั่นเกิดอะไรเกิดตรณีในความดีที่คนอื่นเขาทำหรือตรณีในของที่คนอื่นก็ให้ไปและบางทีคนอื่นทำดีๆนะฮะทำดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะแต่เรารู้สึกตำหนิท้วงติงไปด่าไปว่าเขาไปนินทาอยากเปลี่ยนอยากดังอะไรอะไรนะฮะนั่นเป็นอาการของตรณีทำให้เราไม่สามารถอนุโมทนาคือชื่นชมในการกระทำดีของบุคคลอื่นได้หรือไม่สามารถมุทิตาต่อความดีของบุคคลอื่นได้นี่ก็คือเหตุที่ทำให้คนไม่เป็นที่รักของคนทั้งหลายแต่ว่าความตนีมันยังออกมาเยอะตนีที่อยู่ที่อาศัยตนีพวกพ้องตนีวรรณะตนีความดีตนีธรรมอะไรต่ออะไรก็ออกมาเยอะตนี5อย่างสรุปแล้วตนีมีเยอะ5อย่างด้วยกันนี่ก็คือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้คนไม่เป็นที่รักของคนอื่นแม้ตัวเองนะก็ไม่ภาคภูมิใจตัวเองแต่อาจจะภาคภูมินะไม่แน่หรอกคนวันนี้มันจิตใจมันผิดปกติอาจจะรู้สึกสง่ามากแล้วจะไม่มองเห็นโทษของตัวเองประการต่อไปคือตรงกันข้ามทั้งสองสูตรนะทั้งสองสูตรหมายความมาเป็นการกระทำที่ไม่มุ่งลาภไม่มุ่งสักการะไม่มุ่งชื่อเสียงยันที่บอกว่าการใช้ชีวิตประเสริฐเนี่ยการรับผิดชอบในกฎของกรรมเรารับผิดชอบในการกระทำของเราอย่างที่ทรงแสดงชัดนี่นะแสดงชัดว่าเหมือนกับเราปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในดินแล้วพอได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทำความไม่ดีก็รับผลดีคนทำความชั่วก็รับผลชั่วเราทำแต่เหตุแต่นั้นเองมีหน้าที่สร้างเหตุเราต้องการผลพืชจริงแต่ผลพืชเราออกเองไม่ได้หรอกเราก็ปลูกพืชไปถึงคราวหนึ่งพืชมันก็ออกดอกออกผลเองก็ให้ผลแก่เราเองเพราะการทำความดีมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเรารับผิดชอบในตัวความดีที่เราจะกระทำโดยไม่ได้สนใจแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยอย่างที่เคยบอกให้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการปฏิบัติพรหมจรรย์ก็เรียกพรหมจรรย์นะฮะหมายความว่าการประพฤติใช้ชีวิตประเสริฐอยู่ในศีลในธรรมในเนี่ยมันไม่ได้มุ่งผลข้างนอกถ้าใครไปคิดว่ามุ่งผลข้างนอกมุ่งสักการะชื่อเสียงความเคารพนับถือแล้วเนี่ยจะอยู่ลำบากที่จริงมันมุ่งขัดเกลาภายในมันจุดมุ่งมันมีอยู่4คำต้องใช้คำ4คำนะฮะส ัญญมะสังวระคือการสำรวมปานะคือการละแล้วก็วิราคะคือการคลายนิโรธะคือการดับหมายความอะไรคือสำรวมระวังสำรวมระวังก็แล้วแต่จะมองระดับใดนะระดับกึ่งศีลกึ่งธรรมะก็คือระดับระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยตลอดถึงสำรวมระวังระดับศีลนะระดับศีลระดับอินทรีย์อันนี้เขาเรียกว่ากึ่งศีลอินทรีย์ไอ้ศีลนั่นก็ศีลนะอินทรีย์นั่นกึ่งศีลกึ่งธรรมหมายความว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าพระเนี่ยมันเป็นศีลสำรวมระวังอินทรีย์ก็สำรวมถึงใจนะไม่เกิดความยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยนั่นก็เรียกว่าการสำรวมระวังและบางครั้งก็เป็นการสำรวมระวังโดยใช้ความอดกั้นอดทนเอามันมีอารมณ์กระแทกกระทันอะไรรุนแรงยังไงก็ตามเราก็อดทนเอาเพื่อไม่เพิ่มบาปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่เพิ่มความรุนแรงเช่นเขาด่าถ้าเราด่าตอบมันเรื่องมันยาวอ่ะเรื่องมันยาวก็ปล่อยเขาด่าคนเดียวเพราะรับผิดชอบเฉพาะกรรมของเราเองถ้าเขาด่าเขาก็รับผิดชอบกรรมของเขาแต่ถ้าเราด่าด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบกรรมของเราที่เกิดขึ้นจากการด่าตอบเพราะก็ปล่อยเขาทำไปซึ่งคติของไทยเราก็มีแย่นะฮะเช่นแล้วมาว่าคมนะฮะตัวมือข้างเดียวไม่ดังนี่คิดได้คมมากเลยแล้วแสดงว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเข้าใจอะไรมันคิดจะภาคสนามคิดจะภาคสนามแล้วก็ท่านก็หาอะไรที่เป็นรูปธรรมซึ่งเราเข้าทีลองไปศึกษาดูนะว่าความคิดเก่าๆความคิดโบราณเนี่ยนะเป็นความคิดจากภาคสนามและคิดจากใจที่สงบแต่สงบอยู่กับวัดกับวาได้คุยกันไปอะไรไปแล้วก็พูดกันมันก็ออกมาเป็นประโยคแล้วก็คนก็ชอบความคิดเหล่านั้นแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมาก็แสดงว่ามันมีพลังของสมาธิหนุนอยู่ไม่ใช่เบาอะนะฮะค่อนข้างประณีตมากๆทีเดียวบางทีก็อุปมาแรงๆนะหมากัดอย่ากัดตอบหมาเห่าไม่เห่าตอบอันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะเอาทองไปแลกอะไรเอาทองไปรักกระเบื้องพินเสนไปแลกเกลืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะจะคิดออกมาเป็นรูปธรรมอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นความคงคายในการคิดแต่ก็แสดงว่าคงจะใช้ความสงบเนี่ยเสริมมากๆแต่นี่ก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นเรารับผิดชอบกรรมของเราถ้าเราปฏิบัติเราสำรวมระวังได้กิเลสเราก็ลดความดีเราก็เพิ่มใครจะรู้ไม่รู้มันไม่เขาไม่รับผิดชอบอะไรเราเลยนะฮะเราจะเห็นว่าสมมติว่าเราทำดีแล้วคนไม่ยกย่องเราเลยเราก็ดีเท่าเดิมนะฮะเราทำชั่วไม่มีใครติเราเลยเราชั่วเท่าเดิมไม่ได้ลดชั่วไม่ได้เพิ่มชั่วอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนอกไม่ได้เกี่ยวตัวนอกอะไรเลยแต่เราไปให้ความสำคัญกับตัวนอกนี่มากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่ตาทีโนคือไม่คงที่นะฮะหมายความไม่คงที่เนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงได้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอารมณ์ได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งที่โจรนำไปได้ยากนำไปได้ยากนะไม่จะนำไปไม่ได้แต่บอกว่าโจบุญยังโจเรหิดูหรังบุญโจรนำไปได้ยากหมายความว่าโจรขโมยได้ไหมบุญเนี่ยขโมยได้นะฮะขโมยได้นะสมมติว่าท่านไปทำบุญทำสังฆทานเสร็จกวดน้ำเสร็จบอกโอ้ยพระองค์นี้มีเมียนะไปทำได้ยังไงเสร็จละโยมวูบเลยเห็นไหมใจวูบเลยอัปปราปรเจตนาจบเห็นไหมโจรลักไปแล้วโจรลักความรู้สึกเขาเรียกว่าอัปปราปรเจตนาจะได้ใจขุ่นมัวเศร้ามองจบแล้วโจรลักได้แต่ไม่ใช่ลักได้ง่ายนะฮะโจรนำไปได้ยากหมายความว่าโดยวิถีของมันคนชั่วเนี่ยจะทำบุญได้ยากนั้นไอ้นั้นชัดมากแต่ในขณะเดียวกันเขาบั่นทอนบุญเราได้นะก็บั่นทอนบุญเราได้แล้วโดยเฉพาะอย่างนี้คนสมัยนี้เชื่อง่ายด้วยนะเชื่อง่ายด้วยอ่านข่าวสังคมหนังสือพิมพ์สองบรรทัดเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเชื่อแล้วนะฮะแล้วข่าวสังคมจะมีอิทธิพลมากข่าวหน้าสี่หนังสือพิมพ์มีอิทธิพลต่อสังคมมากปัจจุบันเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะฮะท่านทั้งหลายลองไปดูหนังสือพิมพ์ฉบับไหนก็ได้ข่าวสังคมหน้าสี่ไม่มีตัวคนเขียนนะมีแต่นามปากกาเราเชื่อแม้แต่ยังไม่รู้ว่าใครพูดเนี่ยนะฮะบางทีผัวเมียทะเลาะกันเพราะข่าวหน้าสี่ไม่รู้เลยนะฮะว่าใครพูดเนี่ยแต่ว่าผัวเมียอยู่มาด้วยกันจนตั้งนานแล้วยังไม่เชื่อกันที่หาว่าฝ่ายหนึ่งโกหกไปเชื่อข่าวหน้าสี่เป็นสาระนี่คือลักษณะจิตใจของเรายังอ่อนไหวแต่จริงๆแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าใจเราคงที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงบาปบุญอะไรให้เราตัวนอกนะฮะไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้สมมติว่าเราทำความดีแล้วคนช่วยอนุโมทนาสาธุหมดเลยเขาก็ได้บุญเพราะอนุโมทนาเขาเองเราไม่ได้เพิ่มนะเราเท่าเดิมนะฮะเราเนี่ยมีเท่าเดิมเราไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นจากเราอนุโมทนาตามไปเห็นมาเทพเจ้าทรงแสดงคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแล้วก็มองเลยไปจนถึงว่าเราอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จริงท่านทำกับท่านเองนะฮะมันไม่จะส่งแบบพัสดุไปรษณีย์แต่มันเกิดขึ้นโดยการอนุโมทนาหมายความว่าท่านรู้ว่าเราอุทิศกุศลส่งไปท่านก็อนุโมทนาเพราะฉะนั้นบุญที่ท่านได้คือเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาส่วนบุญส่วนบุญไหนส่วนบุญที่เราอุทิศให้ท่านตัวอย่างเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารมาแล้วท่านบอกไว้ชัดมากเลยตั้งแต่เรื่องแรกที่เราอุทิศส่วนบุญในศาสนาพุทธนี่คือเริ่มจากเปรตพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปแต่ว่าใจเราไปให้ความสำคัญข้างนอกวันใจเราจะฟูจะแพร่ไปตามอารมณ์ข้างนอกทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะไม่เปลี่ยนอะไรแต่เพราะใจเราไม่มั่นคงจึงสามารถเปลี่ยนได้แต่เกิดจากใจเราไปยอมเองไปยอมสยบเองเนี่ยพอทำความดีพอใครพูดก็หนอโกรธแล้วเลิกทำแล้วไม่รู้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะเพราะงั้นในแนวศาสนาท่านจึงบอกว่าหลักการเนี่ยคือเพื่อสังวรคือการสำรวมระวังเพื่อปหานะคือการละเพื่อวิเรคะคือการคลายกิเลสเพื่อนิโรธะคือดับกิเลสสามสี่คำนั้นเองฮะสี่คำนั้นเองและท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคำเหล่านี้มีมาตั้งแต่ธรรมจักรวัฒนสูตรแต่เพียงแต่ใช้ธรรมจักรวัฒนสูตรใช้ในแนวธรรมะอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายะสังวัตติเห็นไหมอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อตรัสรู้นิพพานายะเพื่อนิพพานเห็นไหมเป็นนิพพานอันนั้นพูดในแนวของตัวนิโรธไอ้ตรงนี้พูดในแนวของสมุทัยนะพูดในแนวของการละสมุทัยอาการละเหตุแต่ถามว่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเพราะงั้นการปฏิบัติไม่มุ่งไปที่ลาภสักการะชื่อเสียงถ้าได้ก็คือได้ได้ก็คือได้แต่ไม่ได้ขวายคว้าปรารถนาถ้าได้ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาเห็นว่าเราดีเขาก็ให้ให้ก็แล้วไปก็ไม่ได้มุ่งไม่ได้จุดมุ่งตรงนั้นนะฮะมุ่งปฏิบัติพัฒนาตัวเองแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่าเอาก็จริงเรารับผิดชอบตัวเราแต่ละคนเนี่ยอย่างที่นางปตาจาราเถรีภิกษุณีที่บอกที่สอนพวกผู้หญิงที่ลูกตายเด็กๆที่มาหาท่านกี่คนกี่คนท่านจะสอนเหมือนกันแล้วตั้งคำถามเหมือนกันถามว่าเด็กเหล่านี้ก่อนตอนที่มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของคุณนี่แกบอกก่อนหรือเปล่าว่าจะมาขอเกิดเป็นลูกด้วยก็ไม่ได้บอกนะแล้วตอนที่แกไปนี่แกลาหรือเปล่าไม่ได้ลาเอ้าไปเสียใจอะไรกับคนที่มาก็ไม่บอกไปกันไม่ได้ลาเขามาด้วยกรรมเขาเขาอยู่ด้วยกรรมเขาก็จากไปด้วยกรรมของเขาเห็นไหมนี่ชัดเลยว่าทุกคนเนี่ยมันอยู่ในรับผิดชอบในสายของกรรมเองกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้เท่านั้นเองเพราะงั้นถ้ามันจะได้มันก็ได้ด้วยการกระทำของเราคนอื่นก็ยอมรับนับถือก็ได้ก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาสาระที่จะต้องไปมุ่งแต่จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันเป็นอามิตรนะฮะเป็นเหยื่อซึ่งอาจจะได้จากความดีก็ได้ชั่วก็ได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ไม่จะติดตัวอะไรนะสมมติว่าคนยกย่องสรรเสริญเรามีนักข่าวอะไรแต่ไรนะฮะพวกรับจ้างเขียนเชียร์เราสารพัดเลยนะตอนศพคนแห่กันเป็นล้านเลยนะแต่เราทำชั่วเยอะตายไปตกนรกเรียบร้อยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งข้างนอกไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย มันอยู่ที่พัฒนาการทางจิตดังนั้นการที่ทำให้เป็นที่รักก็คือหนึ่งต้องแสดงหิริไม่ใช่หนึ่งนะสามสี่นะหนึ่งต้องแสดงความหิริมีความละอายต่อบาปมีความรังเกียจบาปมีความขยะแขยงต่อบาปทีนี้บาปที่กำหนดอะไรอย่างที่บอกว่ากำหนดโดยหยาบหยาบก็คือกำหนดที่การผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแต่มีข้อแม้ว่าต้องจงใจนะต้องจงใจให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่นผลทางจิตผลทางจิตนี่ชัดก็คือหยุดความชั่วไว้ปีรินั้นหมายความว่าความชั่วอาจจะมีภายในใจแต่มันหยุดว่าแค่จิตไม่ถึงก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำก็ถือว่ามีหิริแล้วนะฮะมีหิริแล้วขนาดนี้ถือว่ามีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นฐานใจหมายความว่าใจนั้นจะมีหิริคล้ายๆคนรักสวยรักงามเป็นปกตินะฮะรักสวยรักงามรักความสะอาดเป็นปกติอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือว่าไม่สะอาดไม่เรียบร้อยพุทธเจ้าจึงอุปมาเป็นหนุ่มสาวที่กำลังเจริญเติบโตและมีความรักสวยรักงามอะไรก็เรียบร้อยไปหมดแต่ไม่รู้เห็นเด็กที่กุฏิไม่เห็นเรียบร้อยเลยก็คงจะเป็นบางคนเนี่ยนะคงจะเป็นบางคนแต่หมายความพวกรักสวยรักงามรักสวยรักงามแล้วอดตะปะคือสะดุ้งกลัวต่อบาปต่ออกุศลทั้งหลายอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นสุทิรินั้นเป็นมโนธรรมเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกรับผิดชอบในตัวเองรับผิดชอบในชาติสกุลตัวเองรับผิดชอบในสถานภาพตัวเองรับผิดชอบในความรู้ตัวเองรับผิดชอบต่อคุณภาพจิตคือความเข้มแข็งทางจิตของตัวเองถ้าจิตอ่อนแอนะฮะมันก็จะไหลไปตามอำนาจของกิเลสได้คนที่เอาชนะกิเลสได้เนี่ยจิตต้องแข็งจิตต้องเข้มแข็งไม่อ่อนไหวด้วยอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบกระแทกกระทันอะไรต่ออะไรก็ตามแต่โอตตัปปะนั้นเป็นการมองในแนวที่ประรบจากปัจจัยภายนอกในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมนะฮะคือคิดว่าเรื่องนี้ถ้าทำไปแล้วแม้เราเองก็ติเตียนเราเองได้ผู้รู้ใครควรแล้วอาจจะติเตียนหรืออาจจะถูกจับคุมขังลงโทษหรือที่ตัวหลักจริงๆเนี่ยฮะต้องกลัวภัยในนรกเราจะเห็นว่าพอพูดเรื่องบาปแล้วพุทธเจ้าจะต้องไม่ทิ้งนรกนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะคนบางทีเนี่ยไม่ยอมติเตียนตัวเองทำผิดอะไรไม่ยอมรับเลยนะไม่ยอมรับเลยว่าผิดวิญญูชนพูดก็ไม่แคร์นะฮะไม่สนใจกินข้าวของเขาเองอ่ะไม่มีเกี่ยวเห็นไหมฮะคุกตารางไม่แน่ก็ให้เงินพักเดียวก็ไม่ติดแล้วทำตำรวจอ่อนก็ไม่ศาลไม่ต่างฟ้องแล้วก็จบแล้วมันไม่มีปัญหาเยอะมันแก้ได้ฮะแก้ได้เพราะงั้นนรกมันจะแก้ไม่ได้พระเจ้าจึงต้องเอานรกไว้ตลอดเพราะนรกจะเป็นตัวค้ำยันที่สำคัญที่สุดว่าเราจะรักษาอุตตปะเราไว้ได้ถ้าเรายังกลัวนรกอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ในกระแสโลกไม่แน่หรอกเพราะว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของอิทธิพลทั้งหลายทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดเยอะแยะไปประการต่อไปคืออะไรก็คือเป็นคนที่เรียกว่าปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยคือหมายความมาควบคุมความอยากแนวสันโดษทีนี้สันโดษกับความมักน้อยเนี่ยมันจะสอนสองระดับถ้าสอนโยมเนี่ยสอนโยมทั้งพระทั้งโยมนะฮะจะสอนสันโดษแต่ถ้าสอนพระล้วนๆแล้วจะสอนมักน้อยด้วยมักน้อยหมายความว่าพระบางทีได้เยอะนะเช็ดบิณฑบาตบางทีคนตักเยอะทำยังไงอนุญาตให้รับได้ไม่เกินนะฮะไม่เกิน3บาทแต่ถ้ารับ3บาทมันต้องมาแจกแบ่งให้คนอื่นแต่เวลานี้มันมีปัญหาเยอะแก้ไขไม่ได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี่ยุ่งจังเลยนะยุ่งจังเลยผิดวินัยนะพระไปรับแล้วก็ผิดวินัยฉันไม่ได้นะพวกนั้นนะก็เรียกว่าเป็นยาวการลิกรับฉันรับแล้วต้องฉันเช้าชั่วเที่ยง อาไปฉันไม่ได้ถ้าถวายพระก็ไม่รับประเคนได้นะฮะไม่รับประเคนเดี๋ยวถ้าตักบาตรมันก็รับนะตักบาตรก็รับเพราะงั้นมันต้องทำความเข้าใจจะถวายก็ถวายถวายเวลานี้ถ้ามากๆเขาก็รวบรวมไปแจกจ่ายในที่อื่นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าตักเองแล้วค่อนข้างมีปัญหามีปัญหาในทางวินัยนะมีปัญหาในทางวินัยถ้าพระไม่ฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเอาไปฉันในฉันไม่ได้ชาวบ้านสันโดษเนี่ยสันโดษอย่าลืมว่าสันตุถีปรมังคณังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะว่าใจคนที่ไม่สงบไม่มีความปลื้มใจคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักบุญใจมันถูกตัณหาผลักไสเสื่อมใสใจไม่สงบใจมีความอยากที่ท่านอุปมาเหมือนป้าที่ปากที่อ้านะฮะปากที่อ้าอยู่ตลอดระยะเวลากินด้วยกินเรื่อยคล้ายกับที่ท่านพูดถึงเปรตปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาอะนะเพราะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสันโดษสันโดษจะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆที่เกี่ยวกับทรัพย์นะเกี่ยวกับเราอย่าลืมคำว่าสันโดษว่าภิกษุไม่สันโดษก็เสื่อมพระราชาสันโดษก็เสื่อมพระราชาสันโดษเสื่อมเพราะประเทศมันต้องพัฒนามีเศรษฐกิจดีจังเลยปัญหาเวลานี้เขาพูดเรื่องเศรษฐกิจกันข่าวว่าพูดมายอมขึ้นอ่ะก็แสดงว่าพระราชาเนี่ยไปสันโดษว่าเออพอแล้วไม่ได้บ้านเมืองมันเรื่องเยอะเรื่องจะทำทุบสะพานลอยไม่ทุบอะไรต่ออะไรก็เรื่องเยอะเพราะฉะนั้นมันสันโดษจึงไม่ใช่ไม่โลภนะเห็นนะฮะสันโดษที่จริงก็คือยังมีความโลภอยู่เพียงแต่คุมความโลภประเด็นสำคัญในการเข้าใจธรรมะถ้าเป็นกุศลเราต้องมองว่ามันอยู่ในมรรคข้อไหนเพราะธรรมะกุศลทั้งหมดเลยนะอยู่ในอริยมรรคทั้งนั้นแหละปัญหาว่าอยู่ในอริยมรรคข้อไหนสันโดษอยู่ในสัมมาชีวะเป็นศีลสิกขานะฮะเป็นระดับศีลสิกขาเพราะมันก็มีการแสวงหาในขั้นของการแสวงหาคุมความโลภเอาไว้แสวงหาระดมลงไปได้เต็มที่เลยมีทุนเท่าไหร่มีกำลังคนเท่าไหร่กำลังความคิดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ตัวบ้าไปเลยหามาเถอะอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าผิดศีลธรรมกันแล้วกันได้เท่าไหร่ก็ได้กี่พันล้านก็ได้นะยังชื่อว่าเป็นการแสวงหาอย่างสันโดษเพราะอย่างที่บอกไว้ตอนพูดเรื่องกรรมฐานเมื่อกี้มันท่านแบ่งเป็นสองตอนนะอันนี้เราถือเป็นอริยปริยสนาอยู่คือการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นสมาชีพเพราะสังคมเนี่ยมันเพิ่มกิเลสนะฮะแต่ว่าคุมย้ายเพิ่มมากจนถึงล้นไปกระทบสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นเท่านั้นเองกามาวจรภูมิไม่ได้พูดถึงหมดกิเลสนะฮะพูดถึงลดกิเลสคุมกิเลสเท่านั้นเองเพราะในการแสวงหาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็สันโดษได้ตามที่เราได้มามากก็สันโดษหมายความว่าทำใจให้ยินดีในขณะนั้นน่ะถ้าใจเราไม่ยินดีเราจะเดือดร้อนคล้ายๆกับเรากินอาหารบนโต๊ะอาหารเลยก็กินให้อิ่มๆมาแล้วกันอย่ายุ่งถ้าอันนั้นก็ไม่ถูกปากอันนั้นก็ไม่อร่อยก็ไม่กระดีไปทะเลาะกับแม่ครัวแล้วก็ต้องบางทีก็ลุกขึ้นไปกินข้างนอกเอาอันนี้ก็เสียแล้วก็จ่ายจะต่างเพิ่มอันนั้นมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเท่าไหร่ก็ทำใจยินดีเท่านั้นแต่ไม่ใช่หยุดแสวงหามันเป็นพูดในขณะนะฮะพูดในขณะนั้นธรรมะเป็นพูดเรื่องขณะขณะเป็นขณะจิตกันเลยนะพูดเรื่องขณะจิตกันเลยหมายความว่าในขณะได้มาเท่าไหร่ก็คือยินดีเท่าที่ได้ยินดีตามที่ได้มาในการบริโภคใช้สอยก็ยินดีตามเหมาะตามควรแก่สถานภาพแก่ความจำเป็นที่เบื่อบังเกิดขึ้นโดยมองไปที่การแก้ปัญหาได้นะแนวที่พิจารณาทางการบริโภคปัจจัย4เราจะเห็นว่าสนองตอบวัตถุประสงค์หลักในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4วัตถุประสงค์หลักนั้นแก้ปัญหาได้หมดอย่างการรับประทานอาหารก็ขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็เท่านั้นถ้าเด็กนั้นอาจจะเริ่มเติบโตด้วยนะแต่ผู้ใหญ่ไม่ต้องโตแล้วมันไม่โตแล้วนะก็ให้มีเรี่ยวแรงสามารถประกอบภารกิจการงานได้ก็จบนั่นคือวัตถุประสงค์หลักอย่างอื่นไม่ใช่วัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นอาหารจิตไม่ใช่อาหารกายอย่างอื่นมันเป็นอาหารจิตทั้งหมด ต้องสีอย่างนั้นกลิ่นอย่างนั้นรสอย่างนั้นราคาอย่างนั้นอะไรนะเมื่อวานวันใครไปเล่าที่ร้านอะไรกาแฟถ้วยกาแฟอะไร120บาทอะไรโอ๊ยตายกินก็ไปยังไงเนี่ยคือเราจะเห็นว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่อาหารน่ะไม่ใช่อาหารแล้วมันเป็นใจอะฮะเป็นอาหารใจที่ต้องการแสดงความมีรสนิยมสูงเป็นคนชั้นสูงอะไรต่ออะไรต้องกินของแพงๆมันไม่ใช่อาหารกายนี่คือสันโดษเราทรงใช้คำในที่นี้ว่าปรารถนาน้อยและในขณะเดียวกันก็สอนกับพระก็อธิบายถึงมักน้อยด้วยมักน้อยอย่างที่ว่าเราอาจจะได้เยอะนะอาจจะได้มาเยอะแต่ว่าของพระนั้นมันมีข้อแม้ว่ารับเยอะได้นะรับเยอะได้แต่ว่ารับแล้วเอาไปแจกจ่ายเพราะงั้นวัดจึงมีเรือนคลังสมัยโบราณมีเรือนคลังเลยเก็บข้าวคลังพอถึงเวลาก็ไปแจกแบ่งพระอานนท์เถระนี่เป็นแบบจางให้เลยพระอานนท์เนี่ยก่อนตอนพุทธเจ้านิพพานเสร็จใหม่นะก่อนจะทำสังฆายนานะมันมีระยะเวลาว่างอยู่3เดือนพระอานนท์เอาผ้าที่ท่านได้รับจากเมืองโกสัมพีนี่เป็นแสนพับนะแสนผืนอะไรมันจะแสนพับแสนผืนเนี่ยเอาไปแจกพระตามสถานที่ต่างๆแจกพระแจกโยมก็แล้วแต่ผ้านะฮะไปสถานที่ต่างขึ้นเกวียนเลยนะขึ้นเกวียนเลยนั้นก็แสดงว่ารับไม่แปลกรับได้เพื่ออะไรเพื่อฉลองตถาผู้ถวายก็ต้องการถวายท่านก็เท่าก็รับออกไปแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะเอาไว้ใช้เพราะปัญหาตรงนี้มาในตอนหลังเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราพูดถึงผ้าไตรจีวรนะตอนต้นพุทธสมัยต้นพุทธสมัยจะพูดถึงผ้าไตรจีวรต่อมาญาติโยมเขาต้องการจะถวายอย่างนั้นเขาศรัทธาเห็นพระจำเป็นพระเจ้าก็เพิ่มเรียกอติเรกจีวรคือจีวรเหลือเฟือออกไปต่อมาเนี่ยคนมันศรัทธาอย่างเงี้ยนะก็เอาอนุญาตเปิดเรือนครั้งเลยเอาค่าเรือนครั้งเป็นการอาศัยศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่เขาคือนำไปแจกแบ่งนำกระจายเพิ่มพูนนะชาวบ้านก็ได้บุญเพิ่มขึ้นของนั้นก็เป็นประโยชน์กระจายออกฝ่ายพระเองก็ไม่ไปยึดติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นตกลงว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายปัญหาสำคัญอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจปรารถนาน้อยปรารถนามากมันอยู่ที่ใจเราว่าเราใช้จริงๆเนี่ยคืออะไรส่วนรับไปได้แปลกอะไรนะรับเท่าไหร่ก็ได้เวลานี้น่ารับนะน้ำท่วมเยอะใครเอามาให้เราก็เอาไปช่วยคนได้เยอะไม่แปลกอะไรอ่ะประการต่อไปก็คืออะไรคือมีความเห็นชอบความเห็นชอบก็อย่างที่ว่าแล้วมันตรงกันข้ามความเห็นผิดความเห็นชอบเป็นอาการของปัญญาที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการนะฮะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการคือไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยหนึ่งคือสถานะของสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องเข้าใจเสียสถานะของสิ่งเหล่านั้นสองคืออาทีนวะต้องเห็นโทษของมันแล้วก็สามไม่ใช่หนึ่งต้องเห็นคุณก็มันเรียกอัสสาทะหนึ่งสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นอะไรก็ตามนะจะเป็นวัตถุจะเป็นสิ่งของจะเป็นคนจะเป็นบ้านเรือรถก็ตามคือสถานะของสิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้เขาแล้วก็สองนี่คืออัสสาทะสิ่งที่ให้คุณอะไรมันให้คุณมันมีประโยชน์ยังไงบ้างไอ้เนี่ยอาหารอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรอะไรเนี่ยก็ดูที่คุณมันแล้วก็ประการที่สามต้องดูที่โทษมันอาทีนวะให้เห็นโทษของมันโทษของมันนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็สี่คือนิสรณะคือทางออกทางออกถ้าเรามองเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าอะไรว่าบางระดับเราจะเห็นว่ามันเอาเพียงแต่ว่าอย่าให้โทษมากก็แล้วกันอย่าโทษมากก็แล้วกันให้คุณมันมากให้โทษมันน้อยนั่นคือระดับโลกเราจะเห็นว่าระดับโลกนั้นไม่ใช่คุณล้วนๆเนี่ยนะไม่ใช่คุณล้วนๆเพียงแต่ว่าทำยังไงมันโทษมันน้อยหน่อยโทษมันน้อยหน่อยแต่นั่นเองชีวิตเราก็คงจะต้องมีบาปอยู่บ้างนะแต่ย้ายบาปมากจนถึงที่ท่านใช้คำว่าหน่วงเหนียวไปสู่นรกก็แล้วกันแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งนี้จะมองในแง่เทียบเคียงให้เห็นโทษเห็นคุณแล้วก็พยายามไปจะหาทางออกจากสิ่งที่เป็นโทษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค จนถึงออกไปจากโทษอย่างแท้จริงก็ได้ส่วนที่เป็นอัสสาทะคือความยินดียินดีดังอย่างแท้จริงเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นนั่นก็อยู่ที่การจำแนกแยกแยะมองไปโดยลำดับโดยความเห็นชอบแต่ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยนะคือเมื่อเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องมองกลับผ่านการมองกลับเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตะกี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นที่จริงท่านไม่ได้ยึดติดในความเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยอมรับผู้สมมติสัจจะทั้งหลายเนี่ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกต้องยอมรับเขาหมดนั่นคือโลกาณุวัตเป็นการหมุนไปตามกระแสของโลกเขาเรียกว่าเป็นโลกกสมโลกกสมมติเป็นความสมมติของชาวโลกโลกกสมัญญาเป็นการกล่าวขานของชาวโลกเป็นโบนหานเป็นโลกกโวหานเป็นภาษาของชาวโลกเป็นโลกกนิรุตนะฮะเป็นภาษาของชาวโลกเหมือนกับผู้ใหญ่มองเด็กเล่นตุ๊กตาตัวเองไม่ไปทะเลาะกับเด็กเพราะตุ๊กตาแต่ก็พร้อมจะซื้อตุ๊กตาให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นหมายความต้องมองคนอื่นด้วยความสงสารด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่ว่ามองคนอื่นด้วยความดูหมิ่นปัญหาเวลาเนี้ยฮะที่เรามีปัญหามากก็คือว่าพอเราทำได้แล้วเราจะมองคนอื่นในทางดูหมิ่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ตัวเองสูบบุหรี่มาพอเลิกสูบบุหรี่ได้ไปด่าคนสูบบุหรี่อ่ะถ้าจะชี้โทษจะบอกกล่าวคุยกันน่ะได้นะฮะแต่อย่าไปด่าเขาก็ด่าไปด่าเป็นวจีทุจริตด่าเป็นวจีทุจริตสูบบุหรี่เป็นวจีทุจริตไหมไม่ทุจริตแต่เปลืองตังค์ฮะมันก็เป็นโทษแต่นั่นเองถ้าจะเป็นก็เป็นโลภะเป็นโมหะนะก็คงไม่มากนักแต่การด่านั้นเป็นวจีทุจริตซึ่งเป็นบาปเพราะงั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้สังคมเราจึงมีปัญหาที่ว่าเราใช้วิธีด่าแรงวิธีด่ากันด่ามันคือแยกพวกกันนะแยกพวกกันแล้วในที่สุดแบ่งฝ่ายรบกันเองมันก็ต้องยอมรับถึงวุฒิภาวะของเขาแต่ละระดับไปได้แล้วก็เข้าใจกันเพราะสัมมาทิฏฐิในระดับสุดยอดนั้นจึงเป็นการไม่ใช่ที่จริงทุกระดับนะคือการพัฒนาตัวเองการปรับความคิดความเห็นของตัวเองให้ตรงแล้วค่อยว่าเรื่องคนอื่นอีกทีหนึ่งนะเพราะก็คือมองแนวที่ว่ามาแล้วมองแนวว่าการให้ทานก็มีผลผลที่เราเห็นนะฮะจริงๆเนี่ยผลในแง่ของจิตใจเราผลในแง่ของสังคมผลในแง่ที่เป็นคุณภาพจิตวิญญาณบารมีธรรมนะแล้วผลที่เป็นการโดนบันดาลผลที่เป็นการโดนบันดาลของการให้ทานผลในแง่จิตใจก็หมายความเรารู้สึกดีต่อคนที่เราให้อ่ะก็แสดงว่าตอนนั้นเราไม่โกรธอ่ะเราเห็นได้ชัดเลยว่าใจเราต้องดีกับคนที่เราให้จะเป็นศรัทธาจะเป็นอะไรจะเป็นจงรักภักดีจะเป็นอะไรก็ตามและผลในแง่สังคมเราก็กลายเป็นคนมีพวกเป็นที่รักของคนทั้งหลายผลในแง่บารมีธรรมก็สะสมสิ่งดีงามขึ้นภายในใจทำให้เห็นแก่ตัวลดลงไปผลในแง่การโดนบันดาลนะฮะคือตอบสนองมาในรูปมรรคมั่นท่านเท่าใดมรรคตนเท่านั้นนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ยินดีในการให้ทานแล้วก็ให้ทานมาอย่างต่อเนื่องจะไม่ค่อยเดือดร้อนเราจะมีอะไรที่ค่อนข้างพิสดารอยู่มีข้อแม้ว่าไม่ได้ทำแบบอะไรล่ะแบบคนตัดฟืนกับเทพารักษ์นะไม่ใช่เรื่องเสแสร้งเอานะเรื่องจริงๆเราทำเจตนาจริงๆแล้วเราจะเห็นจริงเลยผลของทานผลของศีลผลของอะไรเนี่ยปัญหาสำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องเห็นที่ตัวเราอย่างอื่นต้องถือว่าเป็นตัวนอกนะเห็นการลดของกิเลสการเพิ่มขึ้นธรรมะเห็นการลดของความโลภในกรณีของให้วัตถุทานเห็นการลดของความโกรธในกรณีอภัยทานเห็นการลดของความหลงในกรณีของเป็นธรรมทานเราต้องเห็นที่ใจของเราก็เข้ามาสู่เดิม4คำที่ว่าเนี่ยฮะ คือเรื่องเพื่อความสำรวมเพื่อละเพื่อคลายเพื่อดับเนี่ยแล้วก็เห็นว่าพ่อแม่มีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีแล้วท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั่นก็มีและประการต่อไปก็คืออะไรไม่ริษยาคือมุทิตานะฮะไม่ริษยาคือมุทิตากับคนทั้งหลายแล้วก็ไม่สนีไม่สนีอย่างน้อยก็ไม่สนีแรงๆนะฮะไอ้ไม่สนีจริงๆนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันมันกิเลสใหญ่มากอ่ะแต่ทำยังไงมันลดลงไปหน่อยลดลงไปหน่อยบรรเทาในรูปของการบรรเทาลงไปเราจะมีน้ำใจเราจะเชื่อมกับบุคคลอื่นจะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีไมตรีจิตกับบุคคลทั้งหลายเพราะก็เป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายจะอยู่ในที่ใดก็ตามมันก็สร้างมิตรสร้างไมตรีกับคนทั้งหลายได้นี่ก็เป็นหลักเราจะเห็นว่าทรงแสดงเหตุทั้งหมดนะเหตุทั้งหมดมันก็มีสองเหตุแต่นั่นเองคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิแตกเอาไปว่าไงก็ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยมาจากสัมมาทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดความรักมิจฉาทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่รักแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมาจากวิชากับอวิชามิจฉาทิฏฐิมันก็มาจากอวิชชาสัมมาทิฏฐิมันก็มาจากวิชาตกลงมันเป็นสองขั้วเหมือนเดิมนะฮะสองขั้วอยู่เหมือนเดิมฝ่ายมืดกับฝ่ายสว่างเช่นเดิมเพียงแต่ว่าเป็นแตกกิ่งก้านสาขาเป็นอาการปรากฏเป็นรูปธรรมออกมาเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ